Сёння Францішак прызначыў апостальскімі нунцыямі двух прэлатаў рымскай курыі: мансіньёра Альфрэда Хойрэба, які дагэтуль з'яўляўся генеральным сакратаром сакратарыяту па эканамічных пытаннях апостальскай сталіцы, і мансіньёра Жазе Авеліна Бетэнкура, кіраўніка службы пратакола дзяржсакратарыяту. 59-гадовы мальтыйскі святар мансіньёр Хойрэб, былы асабісты сакратар Бенедыкта XVI, і Францішка быў прызначаны папскім дыпламатычным прадстаўніком у Паўднёвай Карэі і Манголіі. У сваю чаргу 55-гадовы мансіньёр Жазе Авеліна Бетэнкур, канадскі святар партугальскага паходжання, застанецца на сваёй пасадзе ў дзяржсакратарыяце. Абодвум быў нададзены тытул арцыбіскупа.